რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში დააკავეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირი. რუსეთის სპეცსამსახურები 11 ექსტრემისტის განადგურების შესახებ იტყობინებიან. ბარაკ ობამამ რუსეთს მოუწოდა, რომ საავიაციო იერიშები ისლამური სახელმწიფოსაკენ მიმართოს. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 29 წლის დავით ბორჩაშვილი, რომლის დეპორტაციაც თურქეთიდან განხორციელდა. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბორჩაშვილს ბრალად ედება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. სხვა დეტალები უცნობია. ბორჩაშვილის ოჯახის ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცი წელიწადნახევრის წინ სამუშაოდ თურქეთში გაემგზავრა. ისინი ვერ აკონკრეტებენ, იმყოფებოდა თუ არა ბორჩაშვილი სირიაში. 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა აეროპორტებში, საზღვებზე და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებზე. ათობით საქართველოს მოქალაქე, ძირითადად პანკისის ხეობიდან და აჭარიდან, სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდას დაჯგუფებებში იბრძვის. ამ ებრძოლებს შორისაა პანკისის მკვიდრი ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მეთაური თარხან ბათირაშვილი, რომელიც ომარ ალ-შიშანის სახელითაა ცნობილი. ბელგიის დედაქალაქში მეორე დღეა მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელსაც ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის შემთხვევაში მიმართავენ. ქალაქის ქუჩები თითქმის სარიელია, ბარები და რესტორნები ჩვეულებრივზე ადრე წვეტენ მუშაობას. პარალელურად პოლიცია დაეძებს სალაჰ აბდესალამს, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერაქტებში ეჭვმიტანილი ახლობლები და მეზობლები აცხადებენ, რომ ცოტა ხნის წინ ნახეს იგი და გაგებული აქვთ მისი განზრახვა სირიაში წასვლის თაობაზე. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მოახლოებული საშიშროება, გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბერს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორიც 13 ნოემბერს პარიზში მოხდა. ელექტროენერგიის ეკონომიის მიზნით რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქუჩები ღამის განმავლობაში არ განათდება. პროკურატურამ კი სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის ტერიტორიიდან ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტით მიყენებული ზარალის გამო. როგორც უკრაინსკა პრავდა იუწყება, 22 ნოემბრის შუაღამით ყირიმ შეუწყდა დენის მიწოდება, რაც ხერსონის ოლქში მდებარე ორი მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძის აფეთქებას მოჰყვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს ჭირდება სტრატეგიული გადაწყვეტილების შემუშავება იმისათვის, რომ ეომოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და არა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლის ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებულ ძალებს. ხაზი გაუსვარა, რომ სწორედ ისლამური სახელმწიფოა დამნაშავე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და 224 ადამიანის სიკვდილში. მალაიზიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ 22 ნოემბერს მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომ შეუერთეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას. რუსეთი იმ ხალხს უნდა ებრძოდეს, რომელმაც რუსეთის მოქალაქეები დახოცა, განაცხადა ბარაკ ობამამ. რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალები 30 სექტემბრიდან ახორციელებენ იერიშებს, რომლის მიზანსაც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრე შეარაღებული ძალების მხარდაჭერა და რეჟიმის წინააღმდეგ მოქმედი ძალების სამხედრო პოტენციალის განადგურება წარმოადგენს. რუსეთის ფედერალური ანტიტერორისტული უწყების ცნობის შრუეთ კავკასიის სიაში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შედეგად განადგურეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 11 პირი. კომიტეტისავე ინფორმაციით, ბანდიტებმა, რომლებიც ყაბარდო ბალყარეთის დედაქალაქ ნარჩიკის მახლობელ ტყეში იმყოფებოდნენ, ცეცხლი გაუხსნეს და ხელყუმბარები დაუშინეს სამართალდამცველებს. სპეცოპერაცია კვლავაც გრძელდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, საიდანაც არაერთი ათეული ადამიანი იბრძვის სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ჩვენ ვისაუბრებთ ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრების თაობაზე, იმაზე, თუ რა ვითარება ამ მსხვერპლთა დაცვის და სარეაბილიტაციო თავშესაფრებში, არის თუ არა საკმარისი ადგილები და თუ არ არის, მაშინ რა ალტერნატივა არსებობს მსხვერპლთათვის. ასევე შევეხებით საკითხს შეცვლის თუ არა ვითარებას ოჯახში ძალადობისა და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები თავშესაფართა მაძიებელთათვის მდგომარეობას. ამ თემებზე გადაცემაში სტუმრად ყავს მოწვეული და ისაუბრებენ ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანი ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 104.4-ზე ყოველ დღე პირველიდან ორ საათამდე, დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო რადიო გადაცემის ჩანაწერის და ვიდეო ჩანაწერის ნახვაც და თვალების მიდევნებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ ახლა პირდაპირ ეთერის განმავლობაში, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ მოსაზრებები და მოისმინოთ შესაბამისად პასუხები ჩვენი სტუმრებისგან. რამდენიმე წუთით ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იქ არსებულ ადგილებზე, არის თუ არა გადავსებული თავშესაფრები და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. დაგველოდეთ.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Ла რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ხშირეზე FM 104.6-ზე. ახლა უსმენთ გადაცემას გენდერულ ამბებს. სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით უკვე ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე, არსანთორბო ორგანიზაცია, და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანის ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, ჭრამდე პატარა ანონსი გავაკეთე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალადობისგან, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე რა მდგომარეობაზე იმ თვალსაზრისით არის თუ არა ადგილები საერთოდ და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. ნატოსგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში საუბარს თქვენის ნებართვით, ლაშა. რა ვიცით, რა ხდება თქვენ გასულ კვირას პრესკონფერენციაც მიუძღვენით ამ თემას, სადაც თქვით, რომ არსებულ თავშესაფრებში არ არის რეალურად ადგილი იმისთვის, რომ თავშესაფრის მაძიებელმა ღამე გაათიოს, მოდით ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე გააგრძელოს იქ რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს? შევახსენოთ მსვენერებს, საერთოდ რამდენი გვაქვს თავშესაფარიც, ესეც კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ. და
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის და ყოველთვის მიხარია, როცა თქვენ თან ვსტუმრობ.
უღრმესი მადლობა
თქვენს გისურვებთ. დღესდღეობით სახელმწიფოს მართვაში არსებობს სამი თავშესაფარი: ერთი თბილისში, ასე დამეთანხმება, ერთი გორში და ერთი ქუთაისში, მალე იხსნება კახეთში და იგეგმება კიდევ ორი თავშესაფრის გახსნა. ამაზე ლაშა მოგვეყვება ცოტა მოგვიანებით. კახეთი იქნება მარტში, თუ არ ვცდები, გაზაფხულზე მომავალი წლის. და გვაქვს ასევე სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორის საშუალებით დღესდღეობით მხოლოდ ორი თავშესაფარი, ეს არის
რამდენ ადგილიანი?
თბილისში 10 ადგილიანი. ეს ჩვენ ქსელს გააჩნია ამ ორი თავშესაფრის მართვის საშუალება. თბილისში 10 ადგილიანი და ახალციხეში 8 ადგილის საშუალება. ეს არის ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლობის მიერ მართული თავშესაფარი ახალციხეში. ისიც დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი ქსელის წევრია. სამწუხაროდ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრის წესები საკმაოდ რთულია, ამდენად იმ წამიერად ქუჩაში დარჩენილ ადამიანს იქ ვერ მოხვდება, თუ არ იქნა გადაყვანილი პოლიციის მიერ, და ალტერნატივა რჩება მხოლოდ ჩვენი თავშესაფარი, რომელიც ფაქტობრივად 10-ზეა გათვლილი და 11 ადამიანზე ნაკლები არასოდეს არ ყავს ხოლმე. აი, 1-2 დღე შეიძლება იყოს რაღაც ერთი ადგილი თავისუფალი, და ყოველთვის სახელმწიფო ფონდი ამის ამართებს ჩვენთან ადამიანებს, ჩვენ მერე ვიწყებთ მათთან მუშაობას.
რამდენი ხანი ყოვნდება ან თითოეული მსხვერპლი თქვენს თავშესაფარში? რამდენი ხანი თავშესაფარში იყოს? ის
მიხედვით ჩვენ ვასრულებთ დღეს კრიზისული ცენტრის ფუნქციას და ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ სახელმწიფოს და შევძლოთ. ვაიმე, ძალიან დიდი ბოტიში მეგონა გამორთე და თურმე ჩამირთია, თუ რა მოხდა ეს. ბოტიშით, ბოტიშით.
Хорошо.
Гамактат დიდი ბოდიში. და დღესდღეობით, ანუ კრიზისული ცენტრის ფუნქციას ვასრულებთ ჩვენ. გქონია შემთხვევები, როდესაც ანუ სტატუსის მიღებამდე 5 დღე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში, 7 სამუშაო დღემდე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში და მერე შეუძლია გადავიდეს სახელმწიფო თავშესაფარში, თუმცა ქონდა შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა მიიღო სტატუსი და
ჩვენთან ყონდება 7 დღე მაქსიმუმ ანუ სტატუსის მიღებამდე. რეალურად, ანუ ეს პრაქტიკა არის, რომელსაც ჩვენ ცენტრი მიმართავს.
პრაქტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ვცდილობთ, რომ ქონდეს ერთი ადგილი მაინც თავისუფალი, რომ ესეთ გამოვალ სიტუაციაში ჩვენთან გამომისამართებელი ადამიანი მივიღოთ. და აი, ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც 13 ადამიანი ყავდა
თბილისში
და უბრალოდ ვერ მივიღეთ ის ადამიანს. და ეხლა რაღაც ალტერნატივას ვეძებ, თუკი მორიგად იქნება ესეთ სიტუაცია, რაღაც მოვიფიქროთ.
ბატონო, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, უბრალოდ სანამ ამაზე გადავთ, რომ როგორ, როცა ადამიანი მოდის მე რა ხდება, უკან აბრუნებ ცად მიდის ამ თემაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით. მანამდე ლაშასთან მექნება შეკითხვა: რთულია ნატომ თქვა მოკეთ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა, ანუ თუ არ მოიყვანა საპატრულო ეკიპაჟმა, თვითონ ადამიანი ასე ვთქვათ სახლიდან გამოქცეული პირდაპირ ვერ მიაკითხავს სახელმწიფო თავშესაფარს. ეს უკვე არის თუ არა გარკვეული ხარვეზია, ასე ვთქვა, თავშესაფრის მაძიებლისთვის ან დაბრკოლება მინიმუმ, ასე რომ ვთქვა, და პერსპექტივებზეც რომ ვთქვა, ახალი თავშესაფარი ხსნება, ანუ რეალურად თავშესაფრის აუცილებლობა და თავშესაფრების გაფართოვების რაოდენობის გაზრდის აუცილებლობის წინაშე ჯერ კიდევ დგავართ. ეს არის რეალობა, ხო? რამ განაპირობა, რომ მომართვიანობა იზრდება დავშათ, გაიზარდა ძალადობის მაჩვენებლები თუ პირიქით გაიზარდა ინფორმირებულობა იმის შესახებ, რომ თავშესაფარი არსებობს?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით მეალს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის.
დიდი მადლობა თქვენს თანამშრომლობისთვის, უნდა ვთქვა, რომ არასდროს უარს არ ამბობთ და სიამოვნებით იღებთ მონაწილეობას, პასუხს გვცემთ ყოველთვის. დიდი მადლობა ამისთვის.
თუმცა ერთ-ერთი საშუალება არის, თუნდაც მაყურებელს და ჩვენ საზოგადოებას მივაწოდოთ ასეთი პრობლემატიკის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო თუ არასამთავრობოს მხრიდან, თანამშრომლობისა და არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს თქვენ ერთად გამოვიყენოთ ეთერში. ამ მიმართულებით. როგორც ნატომ აღნიშნა, სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში სამი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ამჟამად: ქალაქ ქუთაისში, გორში და თბილისში. მიგეგმება ერთი თავშესაფრის, უბრალოდ შენობა არსებობს, მინდარიო სარემონტო სამუშაოები და უახლოეს რამოდენიმე თვის მანძილზე შევასრულ ექსპლუატაციაში. გარდა ამისა,
რამდენი ადგილი დაემატება შესაბამისად არსებულ თავშესაფრებს უკვე კახეთის?
ესე იგი, დაახლოებით კახეთის თავშესაფრის გახსნით დაემატება 10-12 ადგილი, დაახლოებით ესე შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
ჯამში კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ეხლა რა მონაცემებიც გვაქვს, ანუ სულ რამდენი ადგილია თავშესაფარში და მუდმივად არის თუ არა დაკავებული?
ასე ეხ მოგახსენებთ, დაახლოებით საშუალოდ თავშესაფრები არის ესე 12, თუმცა გორის თავშესაფარს გაცილებით მეტის მიღება შეუძლია. ხა მით უმეტეს კიდევ დამატებით, ჩვენ სარემონტო სამუშაოები ჩავატარეთ და დაემატა ასევე შეზღუდული შეძლების კონე პირთათვის შესაბამისი სველი წერტილები, შესაბამისი ოთახი და ასე რომ გორში უფრო მეტის შესაძლებელია 23-მდე ადამიანის მიღებაც, როცა ეს სარემონტო სამუშაოები სრულად დასრულდება. გარდა ამისა, თბილისის თავშესაფარს დაახლოებით შეუძლია 14 ადამიანის მიღება, ასევე ქუთაისის ოჯახის ძალადობის თავშესაფარს დაახლოებით ანალოგიურად. ეს დამოკიდებული არის რიგ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ცირეწლოვანი ბავშვები თუ არიან, ამ შემთხვევაში უფრო მეტის მიღების საშუალება გვეძლება, თქვა მათ განთავსების, თუ კი თქვა დასრულები არიან შედარებით უფრო, ეს არის ცირე რაოდენობა. დიახ. გარდა ამისა, მინდოდა ამეღნიშნა, რომ ფონდს ასევე აქვს ორი დამატებითი თავშესაფარი, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის არის განკუთვნილი და მათ შინაგანაც ეში ჩვენ გასულ წლებში შევიტანეთ ცვლილება, რომ მათ ასევე აქვთ იმის შესაძლებლობა, თუკი ოჯახის ძალადობის თავშესაფარში არ იქნება ადგილი, ამ შემთხვევაში ისინი განთავსდნენ ტრაფიკინგის თავშესაფრის, დიახ, ტრაფიკინგის თავშესაფრებში. აქ კიდევ მინდოდა გამეყო ორი თემა, შეძლოს მაყურებელს თქვათ გაერკვეს, რომ ერთი არის კრიზისული ცენტრი, ასე თქვათ, როგორც ასეთი და მეორე არის თავშესაფარი. ფონდს ამჟამად აქვს თავშესაფრები. თავშესაფრებში ადამიანი შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც სტატუსის ქონის შემთხვევაში.
კი ბატონო.
აი, სტატუსი შესაძლოა იყოს, თქვათ, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მინიჭებული, შესაძლოა იყოს სასამართლოს მიერ მინიჭებული და ასევე არსებობს სპეციალური ჯგუფი, იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ანიჭებს ასევე სტატუსს. აი, ამ რომელიმე სტატუსის ქონის შემთხვევაში თავშესაფარში დაუყოვნებლივ შეუძლია მონთავსდეს პიროვნება. თუმცა თუ მას რაიმე ამდაგვარი სტატუსი არ აქვს, ის ვერ მოთავსდება თავშესაფარში და სწორედ ამ ეტაპზე არის აუცილებლად კარგი და რეალურად პრაქტიკულად გამოყენებული კრიზისული ცენტრი. ანუ ვიდრე პიროვნებას მიენიჭება სტატუსი. ამ მიმართულებით ნატო და მისი ორგანიზაცია ძალიან გვეხმარება და თანამშრომლობს ჩვენ შეზღუდულ მემორანდუმის გვაქვს და არაერთი წლის უკვე თანამშრომლობის პრაქტიკა გვაქვს. და როდესაც ადამიანს გადაუდებლად ესაჭიროება და არ აქვს მას სტატუსი მიღებული, მანამდე ისინი ძირითადად
ასეთი კრიზისული ცენტრი ერთია, ხო, მხოლოდ ანუ ძალადობის განდაცვის თავშეს, ანუ თქვენი ცენტრი, ანუ რომელიც კრიზისული ცენტრის
დაწყობით ნამდვილად ერთია, იყო რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა და გრანტის იცით ჩვენ საერთაშორისო დონორებზე ვართ დამოკიდებული და ამჟამად ამის საშუალება მხოლოდ ჩვენ დაგვრჩა.
I was able to get a little bit of a ჩვენ როგორც წესი თანამშრომლობთ ნატოსთან და ჩვენ ვართ სახელმწიფო დაწესებულება, სახელმწიფოს აქვს რაღაც თავისი რეგულაციები და ასე შემდგომ, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯავი ორგანიზაცია ვართ. შესაბამისად, ყოველგვარი სტატუსისა და ყოველგვარი აი ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერად და ძებირს იტყვიათ ნათქვამი, რომ რაღაც გარეშე
ხდებით, რომ ხო,
რაღაც ჭირდება იმისაც, რომ ვიღაცამ თქვა ასე, რა თქმა უნდა, უფლებამოსილ ორგანომ ამ ადამიანს ნამდვილად ეს ადამიანი იყო ძალადობის მსხვერპლი. Და ამ შემთხვევაში გვევლინება, ანუ არსებობს ალტერნატიული გზები, აი ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი იგივე, რომელსაც თანაც მიმართვის შემთხვევაში 3 დღის ვადაში ეს ჯგუფი ანიჭებს სტატუსს, ანიჭებს ან არ ანიჭებს სტატუსს და ეს სტატუსი არის 18 თვის ვადით.
ესეც რო იცოდეს მსმენელმაც, ანუ სად არის ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი, სად ფუნქცია.
ესე იგი, ადამიანს თქვა თვით იდენტიფიცირების შემთხვევაში ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მიმართვის შემთხვევაშიც არსებობს სპეციალური კითხვარი, რომელიც შევსების საშუალებაც აქვს. ის განთავსებული არის ელექტრონულადაც, თუნდაც ჩვენს ვებგვერდზე სხვა ვებგვერდებზე შეუძლია ისარგებლოს, ამობეჭდოს, შეავსოს და მიაწოდოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით და ვინც ამმართველებით მუშაობს, ყველა მიცის ამ ჯგუფის არსებობის შესახებ. ეს ჯგუფი შედგება 12 წევრისაგან და თუნდაც 3 წევრის შეკრების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ ჯგუფმა იმშელოს და გადაწყვიტოს, მიიღოს გადაწყვეტილება სტატუსი მინიჭების ან არ მინიჭების შესახებ. ასე რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის გარდა ნებისმიერ მოქალაქეს ადამიანს შეუძლია მიმართოს ასევე ალტერნატიულს, თუ მას არსურს
თქვათ
სამართლო დამცავთან თანამშრომლობა, არსებობს ალტერნატიული გზა. საკმაოდ მოქნილი, თუმცა ის სამდღიანი და რამოდენიმე დღიანი შუალედი, რა თქმა უნდა, რჩება იმისაც, რომ რაღაც შეკრება მოახერხოს ჯგუფმა გადაწყვეტილების მიღება და ამის ოქმის სახით და შემდგომ უკვე ჩვენ ვერთვებით თავიდან ბოლომდე ჩვენი შეხედულების პარტიებში.
კი ბატონო, ნატო თავშესაფრების თუნდაც არც გამრავლება არის ამ შემთხვევაში გამოსავლი, ან როგორ შეიძლება გასაგებია, რომ ხო პრევენცია არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ეტაპზე, როდესაც ჯერ კიდევ მაღალია ასე ვთქვათ მოთხოვნილება თავშესაფრებისადმი იგივე კრიზისული ცენტრის არსებობისთვის, ეხლა ამ ვითარებაში ყველაზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რა არის? მალე დასრულდეს დაუშვათ კახეთის ცენტრი, თუ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი საჭიროების მქონე ადამიანი სწრაფად შეეძლოს თავისი პრობლემის მოგვარება.
იცით, აი ყველა ქვეყანაში შეინიშნება ესეთი ტენდენცია. ყველა მოწინავე ქვეყანაში, ვინც დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა, დაცვის ხარისხის მატებასთან ერთად მომართველების რიცხვი მატულობს. ესე იქნება საქართველოშიც და ასეც არის, ჩვენ ამას ვხედავთ, ზუსტად ეს სურათი გვაქვს.
ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაციის გაზრდამ განაპირობა ის, რომ მომართვიანობაც გაიზარდა და არა იმან, რომ ძალადობის ზოგადად მაჩვენებელი გაიზარდა ქვეყანაში.
ნამდვილად გეთანხმებით და ვისურვებდით მეც ლაშაც, რომ სახელმწიფო უფრო ძლიერი ყოფილიყო, როგორც პრევენციის კუთხით, ასევე დაცვის და რეაბილიტაციის კუთხით და რა თქმა უნდა, თავშესაფრები ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება, თუმცა რადგან ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს და ეს წესი აიდენტიფიცირების წესი მგონი მარტო საქართველოში, ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ და ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი ძლიერი ქვეყანა როგორც სხვა ევროპული ქვეყნები, ამდენ ჩვენ კანონს ვემორჩილებით და კრიზისული ცენტრის არსებობა რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სულ ვცდილობთ რომ კონდეს ერთი ადგილი, მაგრამ ნუ აი წარმოუდგენელია გითხარით როგორც მოხდა და ახლა ვფიქრობთ ალტერნატივაზე, თუ კი ესე მოხდება, იქნებ რაღაც სხვა გზა ვიპოვოთ. ნამდვილად იგივე კრიზისული ცენტრის ჩვენთან 10 ადამიანს მიღება, თუ შეიძლება გავიზარდოთ და 20 ადამიანს მივიღოთ, თუმცა ესეც არ იქნება საკმარისი და ალბათ საჭირო იქნება მეტი სახსრების დახარჯვა იმისათვის, რომ აი ესეთი კრიზისული ცენტრები იყოს მეტი. მე ძალიან მიხარია ჩვენი ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა ის, რომ თვითმმართველობების აქტიურობა, მათი როლი ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარების საქმეში გაიზარდოს და ეს უკვე კანონმდებლობით იქნება გამყარებული, მათ ექნებათ საშუალება საკუთარი ბიუჯეტი განსაზღვრონ, განკარგონ ამ მიმართულებით. გვინდოდა რომ შესულიყო ეს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას აძლევს თვითმმართველობის ორგანოებს და შევიტანეთ ცალკე და ქალბატონი გუგული ამ ლობისტი ამ პარლამენტში იგი მან უკვე გადასცა განხსანხილველად კომიტეტებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ დადებით შეფასება ექნება და პარლამენტი მას მიიღებს რამე თუ ორი წლის წინ მიიღეს ყველა კომიტეტმა მოიწონა მერ დააბრუნეს ეს ჩვენი კანონპროექტი, იმიტომ რომ ახალი კანონპროექტი იწერებოდა თვითმართველობისთვის, იქ უნდა შესულიყო იმ დიდ კანონპროექტში და ასე არ მოხდა. ამიტომ ჩვენ ახლა ისევ ცალკე ვცდილობთ ამ ყველაფრის გატანას და მინდა ვახარო ჩვენს მსმენელს, ეს მუშაობა თვითმართველობებთან უკვე დაწყებულია. ჩვენ მოვიარეთ უკვე ხუთი რეგიონი, მინდა გითხრათ რა ნამდვილად მოდიან თანამშრომლობაზე, ნამდვილად აქვს სურვილი ამ პროცესებში მონაწილეობა მიიღონ. კახეთში უკვე გამოგვიყვეს ფართი თვითმართველობის შენობაში, ნამდვილად და მადლობა მინდა მათ გადავცე თქვენი საშუალებით. უკვე იღებენ სურველებს მათ ვისაც სჭირდებათ ჩვენი კონსულტაცია და იმედი გვაქვს ორი საწოლის საშუალებაც იქნება აქ პოლონეთის საელჩო დაგვეხმარა ამ ოფისის აღჭურვაში. გორში მაგალითად ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომ თვითმართველობამ გამოუყო 100 ლარი მსხვერპლებს, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და აქვთ დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი. ეს არის ერთჯერადი აქცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მისასალმებელია და ძალიან კარგი იქნებოდა. ნამდვილად, მერწმუნეთ, როცა ღია ცის ქვეშ ხარ დარჩენილი, ეს 100 ლარი ძალიან ბევრს ნიშნავს ამ ადამიანებისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ სხვებისთვისაც მაგალითი იქნება და იგივე გურიაში გადმოგცეს ფართი ოფისისთვის და აი ესე თუ კი მოведებით მთელ საქართველოს უკვე თითქმის 15 წელი ამ საკითხებზე მუშაობ და აი ამ ადამიანებს რესურსის დაკარგვა მე ვფიქრობ დაუშვებელია. წლები ამ საკითხებზე მუშაობენ, უკვე პროფესიონალები არიან და სახელმწიფოსთან ერთად თანამშრომლობით მოვდივართ დღემდე და ეს დიდი ძალა იქნება, დიდი რესურსი მათთვისაც და იმ ხალხისთვისაც, ვისაც დახმარება ჭირდება.
კი ბატონო, ლაშ თქვენ თქვით, რომ კახეთში იხსნება ახალი თავშესაფარი. რა, ანუ რატო რეგიონული ხელმისაწვდომობის, ასე ვთქვათ, პრინციპიდან გამომდინარე, თუ იქ მეტი მსხვერპლი კახეთიდან იყო უფრო მეტი მომართვიანობა, თუ აი რა პრინციპით გახდა აუცილებელი კახეთში? საერთოდ ვიცით, რომ კახეთში ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი იყო წლების განმავლობაში ოჯახში ძალადობის და აქედან გამომდინარე, თუ კიდევ სხვა რამეთი ხელმძღვანელეთ ამ შემთხვევაში?
პირველ რიგში ის, რომ ზოგადად მომართვიანობის კუთხით მაინც ჯამში, ესე ვთქვა, თბილისი გამოირჩევა, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, დედაქალაქი არის, გაცილებით მეტი მაცხოვრებელი არის, მეტი ინფორმირებულობა არის, მეტი ვთქვა, ერთის ხრო შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი გაუცხოებაც არის ადამიანებს შორის, ანუ არ ეთაკილებათ ამ თემაზე უფრო, იმიტომ რომ მათთვის არ არის რაღაც ვთქვა, რაიონში, სოფელში უფრო ეთაკილოთ შესაძლებელია და ამ პრობლემის პირიქით დამალვასილობდნენ, ვიდრე გამოაშკარა ეს გამომზეურებას. შესაბამისად მომართვიანობაც მეტი არის. ნუ კახეთიც რა თქმა უნდა ითვლება, თუმცა ესე ვთქვა, მაინდამაინც რაღაც ცხელ წერტილად არ აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, ისე როგორც
ლაშამ აპატე გაწყვეტინებ, აი ის რაც ლაშამ ბრძანა, მომართვიანობა კახეთში უბრალოდ უფრო მეტია, ის დამალვის პროცესი შეინიშნება უფრო მეტად სხვა რეგიონებში და კახეთში რაღაც გაცხადებულია ეს ყველაფერი უფრო მეტად ვიდრე სხვა რეგიონებში. რაოდენობრივად ის, რომ თქვათ იმერეთში ნაკლებია და კახეთში მეტი, ამის მტკიცება დაუშვებელია, ნამდვილად არ არის ეს.
კი ბატონო.
და გარდა ამისა გეოგრაფიული არეალიც, რა თქმა უნდა, ფონდის ფარგლებში, ვინაიდანაც არის თქვათ დასავლეთ საქართველოში აქვს შიდა ქვემო ქართლში, თუ გორში გვაქვს, თბილისში გვაქვს, ამიტომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე გადაწყვეტეთ კახეთში.
ეთილი
Oh, Books I've been reading, stories I've been told. Before I end my breeding, I travel in the soul. Where thorns are a teaser, I play the double jeu. Yerushalayim at Easter, I cry, I pray, mon Dieu. I cry, I pray, mon Dieu. I cry, I pray, mon Dieu. Adieu, mon Dieu.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემთ გენდერული ამბები. ჩვენ სტუმრებთან ერთად კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელებს ნატო შავლაყაძე, ძალდობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ვსაუბრობთ თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, ძალდობისგან ძალდობის მსხვერპლთა თავშესაფრებზე ამ შემთხვევაში, რაოდენობაზე, გადატვირთულობაზე, გადატვირთულობის პრობლემაზე და გამოსავალზე, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მსხვერპლისთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გზა იპოვოს თავშესაფარს და შესაბამისად არ მოუწიოს დროზე ადრე თავშესაფრის დატოვება. ნატომ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრისას თქვა ასეთი რამ, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც თავშესაფარში მოსახვედრად საჭიროა რომ ქონდეს სტატუსი და სპეციალური ღონისძიებები არის, ასე ვთქვათ, გასატარებელი იმისთვის, რომ სტატუსი მიიღო. რატომ მოხდა ასე? ანუ როგორც მივხვდი, ბიუჯეტი, საბიუჯეტო საქმეების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, როგორც ლაშამ განმარტა უკვე და არის თუ არა რამე ალტერნატივა მართლაც, რომ თან გაუფრთხილდეთ საბიუჯეტო სახსრებს, მაგრამ მსხვერპლიც იყოს დაცული და საუკეთესო პრაქტიკა როგორია მაშინ კარგი ბიუჯეტის მქონე ქვეყნებში?
ეცეთ, ჩვენ ბევრ ქვეყანაში გვაქვს ნანახი თუ როგორ მუშაობენ თავშესაფარში და სულ აი ვეკითხებოდით, როგორ იღებთ, რა კრიტერიუმებით იღებთ და თუ კი გატყუებენ თქვენ რას აკეთებთ და პასუხი იყო ესე, თუ კი ადამიანი არის მისული მსხვარზე, რომ აუცილებლად იტყუება, ესე იგი მას ძალიან უჭერს და
ჩვენ ნატო ბოდიშ გიხდით, სმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ცოტა ისეთ სკეპტიკურად უყურებ თავშესაფრების გამრავლების საკითხს, რადგანაც მთლად რომ დაფაროთ საქართველოს თავშესაფრებით, ალბათ მოთხოვნილება უფრო მეტი იქნება. ეს იგი იმ გამოცდილებიდან, მაგალითად სააკაშვილი ხსნიდა სასადილოებს მოხუცებულთათვის და მე მგონი ეს რაღაცა არარეალურად მეჩვენებან. ასეთი მოსაზრება მაქვს, აი პარლამენტმა მიიღო მთის კანონი. ეს ადამიანები, ვინც არიან თქვა საჭიროებენ თავშესაფარს, შეიძლება ისეთ ადგილებში გავასახლოთ, მთაში ავითვისოთ, დაცარიელებულ სოფლებში, მივცეთ შესაბამისი გადამზადების საშუალება. ძირითადად როცა გენდერული ძალადობაზეა ლაპარაკი, ქალი წარმოგვიდგება მაინც, რომელსაც მომცემულ მომენტში კი არის ძალადესი, ძალადეს იმაზეც, რომ ადრე გათხოვდა, ვერ მიიღო განათლება, მას არ აქვს წასასვლელი, ვერ მოახერხა მისი საკუთარი უნარების რეალიზება. თავისუფლების უფლების გარდა ადამიანს აქვს შრომის უფლება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმაზე მეტად მნიშვნელოვანია ვიდრე თავისუფლება, რადგან ადამიანი თავისი რეალიზაციით აღწევს თავისუფლებას, კერძოდ. და აი ამ საკითხებზე მაინტერესებს. მე მგონი თავშესაფარი არ არის გამოსავალი და საერთოდ არასამთავროებზე დაყრდნობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც იმპულსური იმითი არ ფინანსდებიან. გარკვეულ მომენტში არის რაღაც საშუალება, გარკვეულ ძირითადად მაინც სახელმწიფომ უნდა აიღოს ეს და თქვენ უნდა მოატეროთ, მე ვარ რეფერენდუმი სახელმწიფოსთან და მთის კანონთან პარალელურად ეს საკითხი მოაგვაროთ ქვეყნისთვის სასიკეთოდ.
კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის, თქვენი შეკითხვისთვის, მოსაზრებისთვის. გეთანხმებით, თავშესაფრების გამრავლება არ არის გამოსავალი და პრევენცია არის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელია ბავშვებთან დაიწყოს ეს ყველაფერი და ეს რგოლი. ვაღიარებთ ყველა რომ არის ძალიან სუსტი და ერთ-ერთი ჩვენი ინიციატივა სწორედ ამ რგოლის გაძლიერებისთვის იყო რომ საკანონმდებლო ინიციატივა მიიღო პარლამენტმა დაამტკიცა და პასუხისმგებლობა ქიმების და პედაგოგების საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდა ამ კანონით, მაგრამ ჯერ ეს არ არის იმპლემენტირებული და იმედი გვაქვს დაიწყება ამაზე მუშაობა და გარკვე უკვე განყოფილება შეიქმნა და ამ განყოფილების დებულება იწერება და გააქტიურდებიან და პრევენცია ვფიქრობ უფრო სხვა ფაზაში გადავა და განთლებს ამის რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვება.
კიდე ჩვენს მენას ერთ-ერთი კომპონენტი ქონდა ასევე რომ დასაქმების საკითხი მეტნაკლებად მოაგვარებსო, ანუ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას გულისხმობს
და როგორც მნიშვნელოვანი და ჩვენი თავშესაფარიც ასევე სახელმწიფო თავშესაფარიც ყოველთვის ცდილობს რომ მათ გარკვეული განათლება უნარჩვევები გამოუმუშაოს და მინდა გითხრათ რომ ყოველთვის ურჩევნიათ იშოვონ სამსახური და არ ელოდონ გარკვეულ პერიოდს როდესაც ისინი გარკვეულ უნარჩვევებს მიიღებენ და მერე დასაქმდებიან. მე მესმის ეს ადამიანები ღიაცის ქვეშ არიან დარჩენილები, ჩვენს დღევანდელობა ეს რეალობა საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ რთულია და ის წესებით, რაც სახელმწიფო ფონდს გააჩნია, რომ ვერიღებს ამ ადამიანებს ყისიერად, სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ ძალიან ბევრი ყავს უსახლკარო დარჩენილი ადამიანი. ჩვენ მქონდა ეს პრაქტიკა, მოუტყუები ვართ, მაგრამ
დაუბრუნდეთ ისევ ამ
საკითხს. კი, მაგრამ ძალიან მარტივია, როდესაც წლებია მუშაობ ამ საკითხზე, ამოიცნო უკვე ტყვილი და მართალი და ამ ადამიანებს
ხო, ანუ მოუტყუები ხართ, რომ მსხვერპლი იყო ძალადობის და არ აღმოჩენილა.
არ აღმოჩენილა, კი, და ამის საშიშროება არის სახელმწიფო ფონდში და ვთქვათ, ამისგან დასაცავად არის სწორედ ეს წესი მოგონილი და სახელმწიფო სახსრები არ უნდა დაიხარჯოს არამიზნობრივად. არსი თქვენი აი ამ ვარის არის სწორედ ეს. ამიტომ რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენ მაგალითად უწყვეტი პროექტი გვაქვს უკვე 10 წელია ყავს მუდმივი დონორი და კიდევ 5 წელი გვეყოლება ესე იგივე ჩვენი პარტნიორი. გვექნება იმ საშუალება რომ ეს კრიზისული ცენტრი ამ კრიზისულმა ცენტრმა იარსებოს და გაფართოვდეს კიდევაც და ისულ ერთი კვირის წინ ჩამოვედით, ჩვენ ვიყავით ესეთი საერთაშორისო კონფერენცია, მესამე კონფერენცია თავშესაფრების, საერთაშორისო თავშესაფრების, მსოფლიო თავშესაფრების კონფერენცია. და აი სწორედ რეკომენდაცია იყო ერთ-ერთი სწორედ აი სტამბულის კონვენციას ავტორი გვესაუბრა, რომ უნდა მართოს თავშესაფრები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ასეა თითქმის მთელ მსოფლიოში და დაფინანსება უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს სერვისის შეძენა სახელმწიფოსთვის არის გაცილებით უფრო იაფი. იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო ორგანიზაციები ნაწილობრივ გაძლიერდნენ, ნაწილობრივ არა, თითქმის ყველა საქართველოს გაძლიერდეს სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საკმაოდ განსწავლული სტაფი ყავს, დამატებითი სწავლებაზე ხარჯის გაწევა უკვე აღარ არის საჭირო და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს უფრო მარტივად და ეს არის გაცილებით უფრო იაფი სერვისი, ვიდრე სახელმწიფომ თავისი საკუთარი სახსრები დახარჯოს ამ ყველაფრისთვის.
ასეა ლაშა თუ გეჩვენებათ რომ ჯერ ადრეა თავშანთა.
არა, ციტრა არის მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი იაფია თუ ძვირია, იმიტომ რომ ამას არ ვიცი, ალბათ რაღაც პრაქტიკა ჭირდება, ალბათ რაღაც შესაძარისობის კუთხით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფო არ მინდა რომ იმ როლში ჩავდგეთ, რომ რაღაც სახელმწიფო თქვა კრიტიკა გამოვიდეს. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფომ აიღო რაღაც თავის თავზე, რო არ კონდეს ხო ან მაშინ გავაკრიტიკებდით სახელმწიფოს რომ არ აქვს ხო სახელმწიფო აიღო თავის თავზე ბევრი ნაბიჯი გადადგა საკანონმდებლო კუთხით ინფრასტრუქტურული კუთხით უზრუნველყოფის კუთხით სერვისების კუთხით ეხა შემოდის ერთჯერადი კომპენსაციაც უკვე ოჯახს ალბათ სხვაცაძვის ტრაფიკინგზე არსებობს ანუ სახელმწიფომ ბევრი რაღაც თავის თავზე აიღო და ამას მდგრადობა შეუნარჩუნა იგივე არის ჩვენ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით ჩვენ თავშესაფრები ინფრასტრუქტურულად მათი ხარდაჭერით მოვაწყეთ თუმცა სახელმწიფო ფომ შეთქმულ თავის თავზე აიღო ამ თავშესაფრების მდგრადობა ანუ მათში თქვა რაც დანახარჯები არის აბსოლუტურად სახელმწიფო საქმეს თავის თავზე აიღო თუმცა მომავალი ქვეყანა ვითარდება ისევ როგორც მთელი მსოფლიო ვითარდება მომავალი და პრაქტიკა გვაჩვენებს ოპერირებისთვის თქვა ამ პრობლემატიკისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია რიგ შემთხვევაში ალბათ თანხაშიც იყოს განსხვავება მაგრამ მეორე თემაც არის რომ რა უფრო ჯობია შეიძლება რაღაც ცოტა მეტი თქვა არ ვიცი ეს მაინც მე ვერ დავამტკიცებ
გარკვეული ნაბიჯები ისგან განთავისუფლებული არის სამთავრობო ორგანიზაცია და
მაგრამ როცა სახელმწიფო ფულს ახარჯავს მაშინ სახელმწიფო
მაშინ სახელმწიფო მოთხოვს
რა თქმა უნდა რაღაც
ისეთო
ჩვენ გვაქვს ოჯახსალდობის თავშესაფრები და არ ანუ არსებობს უნდა განვასხვაოთ ადამიანი შეიძლება უჭირდეს იყოს უსაკარო მაგრამ ამ მიმართულებით სახელმწიფო სხვა მიმართულებით მუშაობს ეს არის უშოთ ქვია ოჯახსალდობის თავშესაფარი შემოსეთ აქ უნდა მოხდეს ის ადამიანი ვის ამ მიმართულებით არის სხვერპლი და უნდა მოხდეს მისი რაღაც ფორმით იდენტიფიცირება ხო ამაზე თან ხდებით ანუ რაღაც იყო ერთი მიმართულება იყო მეორე ახლა არის სამი მიმართულება ხო ადამიანს თუ კი უსახკარო არის მას სხვა პრობლემა აქვს და ის ოჯახსალდობის თავშესაფარი შეიძლება არ იყოს შეიძლება კი არ უნდა იყოს ალბათ და რაღაც ფილტრი სახელმწიფო მაიყო. ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ესე ჯობია, ესე ჯობია, თუმცა ეს ყველაფერი განვითარების და ნელ-ნელა, ანუ ჩვენც რაღაც დასკვნებს ვაკეთებთ, პრაქტიკა რაღაცას გვეუბნება საერთაშორისო ორგანიზაციები გვიზიარებენ და მუდმივი პროცესი არის ეს. თუმცა ის რომ სახელმწიფოს პირიქით სახელმწიფო უნდა დავაფასოთ იმით, რომ აქვს ეს თავშესაფრები, ზრუნავს ერთი მიმართულებით მეორე, მესამე. თუმცა რა ჯობია, როგორ ჯობია, პრაქტიკა აჩვენებს და ეს შეიძლება მშელობისაგან იყოს და შეგვიძლია ამაზე ისა თუმცა აი თანხობრივად რომელი უფრო ჯობია და
ესეთ გათვლის
სახელმწიფო როცა ფულს მიწევს დამიჯერეთ ვინმეს და წორიც არის ის რაღაც სტანდარტს რაღაც ანგარიშს რაღაც პროცედურას მოითხოვს იმიტომ რომ როგორც ჩვენ გვაძლევს ფონდს ბიუჯეტიდან ხარჯავთ თანხას ანალოგიურად დახარჯავს
სამთავრობო შემთხვევაში შეიძლება დონორის წილობრივი მონაწილეობა იყოს მეტი და შესაბამისად ამას სახელმწიფოს
ხო მაგრამ დონორი მაინც გრადობას დონორი არის რაღაც პერიოდის
ხო მაინც საუბრობის კალბატონი არის ძალიან დიდი ქსელის ხელმძღვანელი და ავტორი სწორედ სტამბოლის კონვენციის და ავსტრიის მოქალაქეა. წლების წინ 10 წლის წინ 80% ქონდა თავშესაფრებს სახელმწიფოდან და 20 ქონდათ საერთაშორისო ონ დარესამთავრობებს. კი დღეს უკვე 100% მთლიანად ფინანსდება ეს თავშესაფრები უკვე სახელმწიფოს ფინანსირება
კი ბატონო, აქვე მაინტერესებს დავშვით პირველადი მომართვიანობა გასაგებია, ანუ როდესაც ადამიანი პირველად ხდება ოჯახში, უფრო სწორედ ხდებოდა, მაგრამ პირველად მომართა სახელმწიფო თავშესაფარს, მაგრამ როგორია აი თავშესაფრიდან გასულთა, ასე ვთქვათ, აი უკვე რომელიც ჩაითვალა, რომ რეაბილიტირებულია, დავშვით გარკვეული ცოდნაც მიიღო, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც გაერა და ასე შემდეგ, მათი ხელმეორედ მომართვიანობის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა მაღალია, დავშვით აი როგორია და მათთვის როგორ ხდება შესაბამისად ახალი სერვისების მიწოდება ისევ ხდება თუ ანუ მე ვგურისხმობ უკვე სახელმწიფოს მხრიდან აი კონტროლის მექანიზმი რამდენად ძლიერია უკვე დაცვის
ხო ადგილობილაშე ჯერშენ თქვა და მე ვიტყვი
მოგახსენებთ ანუ როდესაც ადამიანი არის თქვა თავშესაფარში მას დგება სპეციალური გეგმა არის რომელშიც მონაწილეობას იღებს სოციალური მუშაკი, თვითონ ბენეფიციარი, ფსიქოლოგი, იურისტი და სადაც ხდება გაწერა ამ ადამიანის შესაძლებლობების, პრობლემების, რა მიმართულებით შეიძლება მასთან მუშაობა და ასე შემდგომ. ამ გეგმის მიხედვით მუშაობს სოციმუშაკი ბენეფიციართან ერთად და ფსიქოლოგი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ, რა თქმა უნდა, აქ ფსიქოლოგი არის ჩართული იურისტი არის ჩართული თავის მიმართულებით ისინი მე შეიძლება ყველა დეტალში ფსიქოლოგის
პროფესიაში
შევიდე და ვერ ახსნა შეიძლება თუმცა ისინი თავის საქმეს ასრულებენ თუმცა ეს შედეგი შესაძლოა რიგ შემთხვევაში დადგეს სამთვეში შეიძლება დადგეს ერთ კვირაში, შეიძლება დადგეს
ორ წელიწადში,
შეიძლება ვერ დადგეს. ხომ რაღაც მოცემულობაში, იმიტომ რომ თითოეულ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური და ყველაზე განზოგადებულ წესით მსჯელობა, მეგონი თანამედროვე ცივილიზაციის სამყაროშიც არ არის სწორი მიდგომა, არამედ არის ინდივიდუალური მიდგომა. შესაბამისად შედეგიც განსხვავებული არის. ვერ იტყვი რომ ადამიანი რომ 100%-ით ყველგან რაღაც შედეგი დაგიდგა და რაღაც კმაყოფილების გრძნობით არ ხსენ. თუმცა არის რაღაც, თქვათ, ასე თქვათ, შუალედური შედეგი, რომ მაგალითად ადამიანს რაღაც ის პირველი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მოუხსენი, სამედიცინო კუთხით დაეხმარე, იურისტმა მეტად გაარკვია თავის უფლებებში, თუ დაჭირდა მას სასამართლოს მიმართა მისი დახმარებით და შემდგომ და დასაქმდა. აი, ეს რაღაც შედეგი არის.
რასაკვირველი, კი ბატონო.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი შედეგი. რაღაც შემთხვევაში შესაძლოა, თქვათ, უფრო მეტის შედეგი გახდეს. ან რიგ შემთხვევაში მეტის ვერ მოხდეს,
აი ესეთი მდგომარეობაც მე იქვე იმუშავა მასთან და მას შეუმცირდა თორემ
თავისუფლება. ხო, იგი საბოლოოში მაინც საკუთრებას, ანუ მაინც ქონებრივ თემასთანაც მივდივართ, რომ თუ კი თქვათ, მსხვერპლმა მოახერხა ის, რომ თავისი ქონებრივი უფლებები ჩვენ იურისტის თუ სხვა იურისტის შეძლებით დაიცვა, შეძლო ის, რომ
თავისი
საცხოვრისი მოიპოვა ის
პირა რომ პროცენტი უნდა უკან. მე ცოტა ესეთი ან მეორე.
ჩვენ გქონია რამდენიმე შემთხვევა რომ თავიდან ისე მოუმართავთ, თუმცა არა, აი მაგალითად ხერხს ეძლევა ხო.
გულისხმობ მოძალადეს და უკაცრავად ლაშაში.
არა, მე ხო, მე გულისხმობ თავშესაფარში რომ მოსულა კიდე, ანუ აი გაუვლია ეს თქო რეაბილიტაცია.
50% არა, 10 ალბათ.
ხო,
თანაც ალბათ.
თუმცა გქონია. იმიტომ რომ იგივე სტატუს თქო მაიდენტიფიცირებული ჯგუფი აძლევს 18 თვის ვადით.
კი ბატონო.
შესაძლოა ამ ადამიანმა, თქვათ, გარდა იმისა, რომ ერთია ჩვენ მივაღწიეთ თუ არა შედეგს ამ ადამიანის შემთხვევაში, მან შეიძლება სრული გავშეს თქვას, რომ აღარ მითა მე თავშესაფარში, ეს აბსოლუტურად მისი უფლება არის,
ვერ
აუგზავნოს ვერავინ, მან დატოვოს თავშესაფარი. თუმცა რაღაც პერიოდის შემდგომ მას შეიძლება არა იმიტომ რომ თქვათ რაღაც მოძალადე ის, ან რაღაც შეიძლება მას დაუდგეს ჯერი რომ თქვათ საცხოვრისის პრობლემა და ასე შემდგომ, რომ მას სტატუსი აქვს, ასე რომ შესაძლოა რომ ამ სტატუსის ფარგლებში დამატებით სერვისებით ან ფსიქოლოგთან თქვათ ან იურისტთან კონსულტაცია გთხოვოს და ისევ დამატებით ეს სერვისი მიიღოს, ანუ სტატუსის მოქმედების პერიოდში მას სრული ისავს. გარდა ამისა თუ კი განმეორებით მოხდება ფაქტი, მან განმეორებით უნდა განაცხადოს ან პოლიციაში, ან სასამართლოს მიმართოს, ან მაიდენტიფიცირებულ ჯგუფს ამ შემთხვევაში ისე, ანუ ეს არ არის რადგან ერთჯერ გაეწია ადამიანს, დამთავრდა რა ეს ფაქტის დადგომის საჭიროებთან გამდარი, ხო?
კი ბატონო.
მე უბრალოდ დავამატებ, თავშესაფარი არ არის ადგილი, სადაც მართლაც პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ხდება, მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ადგილი, სადაც ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, გაძლიერება უნდა მოხდეს, როგორც ფიზიკურად, ასევე მორალურად, ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს, განათლებაც უნდა მოხდეს და ჩვენ და სახელმწიფო ფონდიც ამას ვცდილობთ ნამდვილად ყველა შესაძლებლობებით და რაც შეეხება იმ 50%-ს რომელიც მე ვთქვი, მე ვიგულისხმე 50% ადამიანებსა, ვინც ჩვენთან ხვდება, ბრუნდება კვლავ მოძალადესთან და ეს ისევ და ისევ განპირობებულია ჩვენი სოციალური პირობებით, უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს ხორებს და რაც ყველაზე ცუდია, ყველაზე ახლობელი ადამიანები მას აიძულებენ შეურიგდეს მოძალადეს, ეს არის მისი დედა, мама, ძმა და ყველაზე მეტად ძალიან გვტკივა გული ამის გამო. ჩვენ მუშაობთ როგორც მოძალადესთან, ასევე მისი ოჯახის წევრებთანაც, ხშირად ხდება მათი დარწმუნება, რომ შეიცვალონ დამოკიდებულება და საკუთარ ოჯახის წევრს დაუდგნენ გვერდში, მაგრამ ხდება ისეც, როდესაც ბრუნდება დედასთან, დედა იძულებს შეურიგდეს კვლავ მოძალადეს და მე შეიძლება ისევ ჩვენ თან მოხდეს, მაგრამ რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ძალიან ხშირად მოძალადებებისთან ჩვენ კავშირი ქონდა, გვსაყვედურობენ თუ რა უქენით მის ცოლს, რატო შევცვალეთ, დამიბრუნეთ ჩემი ძველი ცოლი. ანუ ხდება შეცვლა, იცით, ადამიანების გაძლიერება და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი და მიღწევა, მე ვფიქრობ.
კი ბატონო, და ორი საკითხი, ბავშვს თუ შეუძლია და შობლების გარეშე, ანუ არასრულწლოვანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როგორც ოჯახში დაალდობის მსხვერპლს ასე მომართოს, ან პედაგოგის, ან არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა ჩართულობით და ასევე მამაკაცის მსხვერპლის თაობაზე თუ როგორია?
ჩვენ ყოლია მამაკაცის ხორბლი, ისევე როგორც თქვენ ყოლიათ მამაკაცის ხორბლი თავში საფაში, რაც შეხება ბავშვს აუცილებლად ჩვენც და ფონდიც ატყობინებს სოციალური სააგენტოს, მათ ჩართულება ხდება ისერად და თუ კი საჭიროა რჩება ჩვენთან თავში საფარში არასრულწლოვან თუ არა და სპეციალურ ბავშვთა დაწესებულებაში, ანუ დაწესებულება ის მინდობით აღზრდაში გადაყავთ, ან კიდევ არის რაღაც საშუალებები გადაყავთ,
რეფერირება
ხდება და გადაწყვეტილებას უკვე სააგენტოს
ეხება. ხო, ანუ მექანიზმები აქაც იგივენაირად ერთვება, როგორც დაუშვათ ოჯახში ძალადობის სხვა ანების მიერ მსხვერპლის შემთხვევაში, ხო, დაუშვათ
შემოწმება, ხო,
რომ არასრულწლოვანის შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენი ვალდებულება არის შევატყობინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. არა მარტო მსხვერპლის შემთხვევაში, არამედ თუ კი თქვა დედა არის და თან ახლავს, ანუ მასზე დამოკიდებული ბავშვები, არასრულწლოვნები, აუცილებლად ჩვენ ვატყობინებთ წერილობით, რომ სოციალური მუშაკი საქმის ყურში იყოს, ჩაერთოს საჭიროების შემთხვევაში, თუ საჭიროა მისი თქვა რეფერირება, მსგავს ისა, რომ ანუ სოციალური მუშაკის
მამაკაც მსხვერპლებს რაც შეხება ძირითადად მეუღლების მხრიდან ყოფილან ისინი მსხვერპლები, თუ ისეთი ინფორმაცია რომელიც გავს
შემთხვევაში დედამთილი ძალადობდა როგორც თავის ვაჟიშვილზე, ასევე ძალზე, შვილიშვილებზე და მთელი ოჯახი მოხვდა ჩვენთან თავში საფარში დედა მამა ორი ბავშვით და რაც შეხება ვინც მოგმართა მამაკაცებმა აქ იყო მსხვერპლი თქვათ მამამთილი ასაკოვანი რძლის მხრიდან ან მაზლი რძლის მხრიდან ძირთადად ეს შემთხვევები ქონდა.
დიახ, ხან თქვა მშობლების მხრიდან, მაგალითად ყავდა ჩვენ ესეთი LGBT შესაბამისად ეს განიცდიდა ოჯახის წევრებისაგან ასე თქვა ძალადობასთან ის იყო ჩვენთან განთავს. წელსაც ყავდა ერთი მამაკაცი, ანუ თუმცა მამაკაცები
ნაკლებად.
თუმამცეთ ერთ
საქმეს
რომ საზოგადოებაში გავრცელებული არის ამ თემას მინდა მოვაყოლო. მაინდა-მაინც ოჯახში ძალადობა აღიქმება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის რაღაც კონფლიქტის ნიადაგზე წამოწებული ესე ძალადობა არის და ამ დროს ოჯახში ძალადობა არ არის მარტო როგორც მოგეხსენებათ ცოლი და ქმარი, ხო? აქ შესაძლოა იყოს ბავშვის მიმართ, შესაძლოა იყოს დედის, მამის, მამამთილის,
ხანდაზმულის და ასე შემდეგ.
და ამის არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ პირებს შორისაც ისინიც კი არ
არიან ქორწინება ეხა ახალი შემოსული, ანუ ეხა შემოვა კანონმდებლობაში.
თუ ისინი ცხოვრობენ ერთად და განიხილებიან, მათ შეიძლება არ აქვს სამოქალაქო წესი თხელი მოწერილი, მაგრამ ისინი განიხილებიან როგორც აღიქმებიან, როგორც ოჯახად, მათ შორისაც ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს ოჯახის ძალადობა, ხო? და არა მარტო ქალსა და მამაკაც შორის, არამედ შეიძლება მამაკაცმა მამაკაცის მიმართ, მამამ შვილის მიმართ, ან
ძმამ ძმის და ასე
შემდეგ. ან მშობლების მიმართ.
კი ბატონო, და რო შევაჯამოთ ასე თქვათ ჩვენი საუბარი, რადგან 5 წუთი დაგვჭირდა დრო თავს დაუბრუნდები ასე თქვათ და მაინც რა მოвихერხოთ ასე თქვათ პირველ ეტაპზე ამ გადავსებულ თავშესაფრებს და პირველი ყველაზე კმედითი ნაბიჯი თუ პრევენციას არ გავითვალისწინებთ და უშუალოდ რა შეიძლება იყოს აი ყველაზე ასე თქვათ ცხელ დროს როცა გადავსებულია და რამდენი ხანია რაც გადავსებულია საერთოდ.
ეცეთ ჩვენ გქონდა გამოცდილება როდესაც ჩვენ ვიყავით გადავსებული მიგვიმართავს ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და იქ გაგვინთავსებია მსხვერპლი რამდენიმე ღამით, ანუ ექიმები დაგხმარებიან. რა თქმა უნდა ეს ხდება პირადი კონტაქტის საფუძველზე, მაგრამ ესეც არის ერთ-ერთი გამოსავალი დღევანდელ მოცემულობაში. და მომავალში ვფიქრობ, რადგან გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს, კრიზისული ცენტრის გაფართოება ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ისევ თვითმმართველობებს და მე იმედი მაქვს, რომ ისინიც დაუჭერენ მხარს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და უკვე საშუალება გვექნება თვითონ ადგილზე რეგიონებში განთავსდნენ ეს ქალბატონები.
ანუ პატარ-პატარა, მაგრამ უფრო ბევრი
და ეს უკვე პირველია და სამ დღეში თუ კი მოხდება მათი გადმოყვანა უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში ეს იქნება გამოცხადება.
დაცვის მექანიზმები დაუშვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე რამდენად მაღალი, ანუ გულისხმობ, როდესაც წერცოფ ში მაგალითად იცის თელმა სოფელმა სად არის, ხო?
საქმეთაგაშია, კახეთში ალბათ კახელებს ნაკლებად მიიღებენ, ალბათ სხვა რეგიონიდან იქნება, ანუ მოხდება გაცვლა არ იქნება.
იქ შეთხოვეს ჩვენ ესე ვიქცევით.
ხო.
ჩვენი მისამართებიც მეტნაკლებად კონფიდენციალურია საზოგადოების. კი, ვასახელებთ ქალაქს, მაგრამ არ თითქმის არასოდეს არ ვა კონკრეტულად მისამართ, მაქსიმალურად ცდილობთ ეს არის ხოლმე და ხოლმე ერთად სამართალდამცავების ან რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობილი რომ მათ მას შეძლონ რეალურად. ურთიერთ. Თუმცა თავშესაფრების ადგილსაც შეხება, ამჟამად თავშესაფრებში ხარ როგორც ასეთი, ჩვენ ამჟამად ადგილი არის, ხო, რომ სად და რაღაც არ არის შეგובה, რაღაც არ არის. ამიტომ, როდესაც მაგალითად მოქალაქე მოგმართავს თბილისში, შეგובה იმ მომენტში თბილისში არის ადგილი, მაგრამ ჩვენი ძალები ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფთ და გადავყავთ სხვა რეგიონში. ანუ თავშესაფრებში ხდება ამ პირობით განაწილება, ასე თქვა, შეგובה თბილისში არ იყოს, მაგრამ იყოს ქუთაისში, ქუთაისში არ იყოს, იყოს გორში.
თუმცა
კრიზისულ ცენტრთან დაკავშირებით აი ეს პრობლემა მესმის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს, თქვა, რომელსაც სტატუსი არ აქვს მიღებული, მათ მიმართეს და იმ მომენტში, თქვა, ქალბატო ნატოს რესურსენში არ იყოს ადგილი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ისეთი არის, თუმცა ამჟამად ხო გეუბნებთ აი დღეს მონაცემებითაც ჩვენ თავშესაფრებში შეგვიძლია ამჟამად გამათავსოთ ადამიანი. თავშესაფრს რაც შეეხება, როდი ხა შეიძლება ყველა თბილისში ვერ მოთავსდეს და
ერთ სამწუხარო ფაქტსაც დავამატებ, ლაშა შენ თქვენ ნებართვით, ქონია ჩვენ შემთხვევები და სახელმწიფო ფონდსაც, როდესაც რეგიონში იყო საშუალება მსხვერპლის განთავსების და მას ვარი უთქვია, იმიტომ რომ დასაქმების პერსპექტივა იცოდა, რომ ფაქტობრივად არ ექნებოდა და თავშესაფრში ყოფნის ამ ვადის ამოწურვის შემდგომ მისთვის უკვე წარმოუდგენელი იყო თუ რა ბედია წევდა და უთქვა თუ არის და ჩვენ მიგვიმართავთ საპატრიარქოს თავშესაფრისთვის, რომელიც აქვეა თბილისში და მათ მიუღია, თუმცა იქ ნამდვილად არ არის ესეთი პირობები, როგორც სახელმწიფო ფონდშია, როგორც ჩვენთან არის, მაგრამ ურჩევნიათ იქ წავიდნენ ვიდრე რეგიონში, იმიტომ რომ ვერ საქმდებიან.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. წურა, ასე ვთქვათ, დასრულდა ჩვენი გადაცემის დრო. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალდობისგან დათვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შაულაყაძე და ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დათვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე ლაშა ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმედია მალე გვექნება ქვეყანაში მდგომარეობა, რომ თავშესაფრები აღარ იქნება საჭირო და ოჯახში ძალადობა, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება სალაპარაკო თემა. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა აგენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
შეგახსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess that my mind's more at ease. Oh, nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates. Might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. Memories. They invited on dates.
I might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore.